Najvýznamnejšou českou osobnosťou, ktorá sa zaslúžila o založenie univerzity a lekárskej fakulty v Bratislave, bol profesor doktor Kristián Hynek. Hoci sa narodil v Mníchove, bol skrz naskrz Čechom i slavianofilom s osobnostným záujmom o život Slovákov. Najdôvernejšie mu o nich rozprával jeho pražský priateľ a známy lekár Ivan Hálek. V čase, keď sa v Prahe formovala ambiciózna skupina lekárov okolo profesora Hynka, v Bratislave 1. januára 1919 české jednotky obsadili hlavnú stanicu a neskôr celé mesto. Táto skutočnosť znamenala zelenú i pre profesora Hynka a skupinu graduovaných nadšencov. Ale ich zážitky a skúsenosti po príchode do Bratislavy boli prekvapujúce až ponižujúce. V meste, vtedy už Československom, nepočuli slovenské slovo. Ešte aj okolo manéže cirkusu Kľudský sa ponevierali ľudia rozprávajúci po nemecky a po maďarsky. Cirkus Kľudský si svoj stan rozložil na vtedajšom Esterházyho námestí, teraz námestie Slobody. Lež vo vojnovej Bratislave cirkus pokračoval aj na iných miestach. Hynkov priateľ Ivan Hálek bol vtedy úradnou šaržou, zodpovedajúcou za slovenské zdravotníctvo. Pred vládnou budovou, kde sídlil, stáli českí vojaci. Mali aj v kancelárii s mašingvérom v okne. Keď Hynek vošiel do kancelárie, Hálek roztvoril náruč, no keď čosi počul o založení univerzity, zalomil rukami, lebo dovtedy o nejakej škole nepočul. Pozri sa okolo seba. Ten mašingvér v okne nie je na parádu. Sme stále vo frontovom meste, na hraniciach Novej republiky. Nepočuje ešte výstrely? Nestrieľa sa slepými nábojmi. Vidíš, a napriek tomu sme tu. Vojna skape, no škola musí žiť. A kto nám má pomôcť, ak nie ty, Ivan? Kto pozná Slovensko lepšie ako ty? Sadni si, Kristián. Aj tak neviem pochopiť, ako lekár z terénu môže úradovať. Baví ťa to? Vravím, že vojna. Spoznáš ju aj ty. S cirkusom sa stretneš na každom kroku. O založení vysokej školy nepočul ani slovutný pán minister a lekár Vavro Šrobár. Ten dokonca Hynkovi povedal, že chce zachovať Alžbetinskú univerzitu, lebo jej počiatky boli viac ako sľubné. Maďarskí profesori sú ostrieľaní, majú svoju úroveň a najmä vybudovanú administratívu. Hynek prevrátil oči. Máme sa vrátiť do Prahy a oznámiť prezidentovi Masarykovi, že na Slovensku nie je záujem založiť univerzitu, lekársku fakultu? Vy ste boli aj u pána prezidenta? A kto nám dal požehnanie, peniaze na cestu? Vystrojila nás Karlova univerzita. Ak neviete, tak vedzte, že aj tá ruší svoju nemeckú časť. V akom jazyku chcete u nás prednášať? Jedine po česky a po slovensky. Som presvedčený, že po založení lekárskej fakulty prídu aj slovenskí študenti. Ak našli Prahu, Viedeň alebo Budapešť, nájdu aj Bratislavu. Bolo paradoxom doby, že práve českí profesori museli domorodcov presviečať o založení slovenských vysokých škôl. Pre českých profesorov to bolo najdôležitejšie poslanie. lež vo vojnovom meste mali vládni zmocnenci aj dôležitejšie starosti. Viazla doprava, zásobovanie, v nemocniciach nebol dostatok liekov, mnohí nemali kde bývať. Nie každému sa videli hurá akcie, rozbuj došených vojakov a legionárov. Prídel demokracie dostala aj dôstojná mramorová socha Márie Terézie. Na krk nenávidenej panovníčky zavesili hrubú reťaz. Reťaz priviazali o vozidlo a už bola panovníčka bez hlavy. Svoje hlavy stratili aj dvaja šlachtici. Takisto kôň, na ktorom osvietená panovníčka sedela. Hoci maďarským profesorom ponúkli miesta, ktoré zastávali a výhodne ich penzionovali, tí rezolútne odmietli prisahať vernosť Československej republike. Ako môžeme prisahať vernosť právne neexistujúcemu štátu? Noblesná maďarská vysokoškolská šlachta odchádzala urazená. Ale premýšľať vedela, pretože profesori stratili i svoju fakultnú nemocnicu a neverili v dlhšie trvanie Československej republiky, zorganizovali medzi sebou a svojimi finančníkmi zbierku. Na hlbokej ceste si postavili svoju nemocnicu, skromne nazvanú Grand Sanatorium. Lekárske služby vykonávali za vysoké honoráre. Neskôr sanatórium odkúpila československá vláda a zriadila v ňom ortopedickú kliniku. Historici zaznamenali, že po odchode maďarských lekárov zo štátnej nemocnice zostali tam iba vrátnik Baláš a všade prítomná sestra Honoráta. Vďaka Bohu aj za nich, vravel profesor Kostlivý. Napriek prekážkam a nedôvere, ambiciózny Hynek, skvelý organizátor a vedec, pritom hlboko veriaci katolík, spolu so skupinou profesora Kostlivého, založili univerzitu i lekársku fakultu. Ďalší mladí asistenti a pracovníci prichádzali z Prahy i z Brna. Viacerí sa až v Bratislave vyzliekali z legionárskej uniformy. Pripomeňme si, že prvé oficiálne ustanovujúce dokumenty lekárskej fakulty vytlačili bezchybnou slovenčinou. Vlastnoručne ich písal publicista a spisovateľ doktor Ivan Hálek. Lekár Hálek sa roku 1921 vzdáva svojho spoločenského postavenia a opäť odchádza na svoje Kysuce, tentoraz do Bytčice, kde pôsobil ako primár detského oddelenia až do roku 1939. Podaktori Žilinčania sa mu pri lúčení zabudli poďakovať. Domorodej katolíckej hierarchii sa nepozdávalo pomenovať univerzitu podľa Jána Amosa Komenského, známeho odpadlíka. Zo svojich zásad upustili aj českí profesori, pretože viacerí študenti prichádzajúci z Viedne a Prahy nevedeli po česky, českí profesori prednášali aj po nemecky. V nemčine bol doma aj docent Karol Koch. Chirurgická klinika profesora Stanislava Kostlivého, umiestnená v areáli štátnej nemocnici na Mickievičovej ulici, mala roku 1925 109 lôžok všeobecných a 20 triedných. Administratívne a organizačné veci mal na starosti prvý habilitovaný docent Karol Koch. O rok neskôr bol navrhnutý na bezplatného mimoriadneho profesora chirurgickej propedeutiky. Tejto voľbe žičil najmä profesor Kostlivý, ktorý Kocha považoval za svojho odchovanca. 30. apríla 1927 bol doktor Karol Koch menovaný za bezplatného mimoriadneho profesora chorôb chirurgických. Prísahu zložil 16. júla 1927.